Hei og god dag. Siste dag I uken, og I alle fall siste forelesning med tanke på tema vi kommer til å behandle I dag, og som vi behandlet også I, på tirsdag. Og da snakker vi om oppsigelser. En liten presisering har om vad vi om hvordan skal vi jobbe sammen nå framover. Det litt for høyt, litt for høyt lyd da. Ikke sant? Vi kom det dagen I dag, vi har forelesning, og så tirsdag 4. Da det meg som må da tar en og for, altså da skifter vi tema. Og vi går inn I tema ansvar. Hvem som har ansvar I en bedrift, bedriftslederansvar, og hvordan da vi kan forstå begrepet ansvaret. Så det Klaus som skal ha sine to siste timer, altså øvelser på Nordmannsdagbok, altså tjenestebedrifter. Og så det fredag, jeg kommer også til å steppe inn. Og så etter det, da tar vi påske, og så neste gang vi treffes, da det 18. April. Og det gjør ikke noe feil, ikke sant? Det 18. April, ja. Da har vi 4 timer sammen, ikke sant? Og så ellers har jeg laget en mer fullstendig oversikt til dere her. Ja, slik at dere kan I alle fall planlegge. Grunnen til at det ikke var mulig å lage disse oversiktene altså etter det fjerde, det fordi vi vet, vi ikke helt sikre på hvor mange timer da Klaus trenger, ikke sant, I hans forelesninger. Og det derfor da dere får se nå fullstendig oversikt nå per I dag. Hvis dere ikke har noen spørsmål, da går jeg videre med dagens tema. Som rett og slett en nå videre føring, det forelesning nummer 2, tema oppsigelser. Og som dere husker, da, det hovedkapitlene her I hvert fall kapittel 15, opphør av arbeidsforhold. Men også vi skal bruke litt, ganske mye tid I dag, for å diskutere da begrepet overdragelser. Fordi jeg tror at I og med at vi har den obligatoriske oppgave som vi har I dag, som vi har I år, da det veldig lurt å bruke litt mer tid for å diskutere virksomhetsoverdragelse, en del problemstillinger. Gjerne være aktiv der hvis dere har noen spørsmål. Men samtidig vil jeg også si at jeg ikke sikkert at oppgaven dreier seg om overdragelser. Det noe som dere må tenke gjennom nøye. Hvilken del av problemstillingen som da gjelder oblig 3 har noe å gjøre med overdragelse, og hvilke har med vanlige oppsigelser og nedbemanninger. Det en viktig problemstilling som dere må tenke gjennom. Det overdragelseskapitlet man bruker I resonemanget som rettskilde eller kapittel 15? Eller begge deler, og hvorfor. Det litt grann av, akkurat det litt interessant og komplekst. Det gir oss en viss trening for det. Det andre ting som jeg vil si at dommen fra akkurat den saken, den foreligger, altså det ikke offentliggjort ennå, så jeg har bedt om å få den så snart som mulig fra rettssekretæren, så vi får se når det kommer. Men det veldig viktig at dere har dommen også, ikke sant? Slik at dere leser hele saken. Så det vil jeg tror faktisk at det vil være første gang hvor dere vil få tilgang til, og på en måte det vil være en del av oppgaven å lese hele en dom, ikke sant? Fra til også. Kanskje det litt interessant det også. Og så det ingen tvil om at det vi lærer, eller det vi prøver å behandle denne uken, at det av veldig stor betydning for veldig stor del av arbeidslivet. Dere har hørt mange ganger da om nedbemanninger I oljesektoren. Altså nå denne en nyhet som kom for foregårs. Om Statoil, det enda en ny runde med nedbemanning, som I utgangspunktet da snakker vi om, ikke sant, dere ser her, totalt ser det ut som at Statoil vil da gå til en ny runde med nedbemanninger på opp til 500 årsverk. Legg merke til at nå har vi, ikke sant, vi diskuterer om runder med nedbemanninger, og så jeg vil gjøre en case, fordeler I løpet av disse to timene, at disse rundene må forstås I lys av loven, arbeidsmiljøloven. Og det litt, jeg skal komme til akkurat de kapitlene eller de punktene som aktuelle for å forstå hvorfor da, hvorfor har vi ikke en på en måte kontinuerlig nedbemanningsprosess, eller hvorfor har vi ikke en eneste, og that's it. Altså hvorfor har vi så mange runder, ofte det slik at man har mange runder til I nedbemanningsprosesser, hvorfor det slik? Og det ikke sant, klumper, for å si det sånt. Og svaret til det har vi gitt nesten delvis forrige gang, men I dag skal vi gi et mer fullstendig svar for dette fenomenet. Ja, jeg ser Lena også her. Hei. Liten parentes, jeg synes at det veldig, veldig ålreit at vi samarbeider med dere, studenter, og det klart at vi har hatt et veldig ok møte nå I går om økt medvirkning av dere og deres synspunkter og meninger I hvordan vi tenker og videreutvikler hele programmet. Jeg på medvirkning, men medvirkning I en annen sammenheng enn I arbeidsmiljøloven. Men vel så, der det enda viktigere faktisk at vi har et samarbeid på alle nivåer i undervisningsprosessene. Og med det som utgangspunkt, da vil jeg bare minne litt, jeg vet ikke om dere husker det, vi startet i forelesningen forrige gang, altså det var nå på tirsdag, med å dele på en måte oppsigelser I to typer. Det var egentlig tre typer, hvis dere husker det. Det virksomhetens, arbeidsgivers og arbeidstagers forhold. Og det hjemlet I kapittel 15-7, første ledd, som nettopp spesifiserer det, virksomhetens, arbeidsgivers og arbeidstagers forhold. Det en veldig viktig, slik at dere skjønner nå hva logikken I dagens forelesning. Det vi tar opp en fortsettelse av tematikken. Ikke sant? Hva det som skjer når det arbeidsgivers forhold, eller virksomhetens forhold, som ligger til grunn for oppsigelser? Som regel da det vi snakker om masse oppsigelser, nedbemanninger og slike ting. Det akkurat den type fenomen vi diskuterer. Og så vi skal avslutte den, vi skal ha en fullstendig presentasjon av det, for det hadde vi ikke nå forrige gang. Og så skal vi gå videre til oppsigelsegrunnen forhold ved arbeidstageren, som ganske stort og har en del kompliserende forhold der også. Stikkord her taushetsplikt, lojalitetsplikt og så videre, som interessante og relativt vanskelige begreper som vi skal jobbe med I dag. Og så bare for å ha en fullstendig beskrivelse av de lovlige grunner for å kunne ty til oppsigelser, det den listen her som på en måte det sentrale, og hvor kapittel 15 det generelle referansen, og så ellers det noen referanser her som særskilt for disse forholdene som står her listet opp. Og den første nedleggelse, vi har snakket om ikke nasjonaliseringen, men rasjonaliseringer, eller virksomhetsinnskrenkninger. Ikke sant? Det veldig nesten synonymer, rasjonalisering og virksomhetsinnskrenkning, med noen få nyanser egentlig. Masse oppsigelser som også nedbemanning, det forskjellige ord å sette opp her. Permitteringer, det der hvor vi har stoppet forrige gang. Ikke sant? Vi har hatt en fullstendig gjennomgang av hva en permittering og at det en, jeg bare minner litt grann hva, at det, permittering noen hybrid løsning mellom oppsigelse og ansettelse. Ikke sant? Det en mellomting. Og som da jeg nevnte for dere, og det en veldig viktig presisering faktisk, jeg nevnte for dere forrige gang, og så vi så loven om permitteringslønnen, altså permitteringslønnloven fra 1988 forrige gang, og vi har lest fra den. Det jeg glemte å fortelle dere at i forbindelse med permitteringslønnsloven, da har vi alltid noen forskrifter som egentlig endres ganske hyppig, fordi det departementet som har mulighet til å komme med forskrifter som presiserer en del forhold som da gjelder for permitteringslønnsloven. Jeg minner at det dreier seg om hvor mye, hvor mange dager som arbeidsgiveren skal betale, og hvor mange måneder egentlig, eller uker da, kan da de som har permittert kan få støtte dagslønn fra NAV. Ikke sant? Det var det som var hovedproblemstillingen der, og at naturligvis de har krav på lønn. Og så den nye forskriften som gjelder fra 2016, den finner dere nå i den hefte som dere har. Og så jeg har bare lagt inn nå, så det en ny utgave på en måte av det hefte. Med akkurat denne forskriften i tillegg, slik at dere har det, og denne forskriften sier ikke noe annet enn at det jeg sa og konkluderte egentlig forelesningen forrige gang, at 52 uker totalt kan da på en måte arbeidsgiveren få permittert en arbeidstager, slik at da staten har hovedansvaret for dagspenger. Det bare 3 uker i løpet av disse 52 ukene som betales av arbeidsgiveren. Det en arbeidsgiverperiode 1 og 2. Hvis dere ønsker å se litt mer detaljer, dere må bare gå i loven eller lese boka. Jeg skal ikke bruke mer tid på det. Og så det ellers da 52 uker, hvorav 3 bare da arbeidsgiveren som skal betale. Yes. Ja. Spørsmålet var om brann. Når det gjelder, det to bestemmelser her som man må tenke på. Den ene at ved brann eller andre naturskader, at da gjelder ikke den kravet for de første 10 dagene å betale da de som har permittert det. Da det fra dag 1 egentlig hvor NAV begynner å betale da dagspenger. Det nummer 1. Men spørsmålet her nå, hva skjer da hvis det tar 2 år for å reparere skade for en omfattende brann åpenbart? Tilfeldigvis for eksempel i et hotell. Ja, hva skjer da? Og det egentlig det interessante spørsmålet som delvis vi kalt til å da reflektere over i forbindelse med Obligen 3. Ikke sant? Fordi hva skjer da hvis det går an å bruke permitteringen, eller permitteringer som et tiltak, som et verktøy, men helt fram til 1 år. Så etter det, da må egentlig arbeidsgiveren betale resten. Altså det, etter det første året, da det arbeidsgiveren som må betale. Det en periode på 18 måneder, sier loven, og så forskriften ikke minst. Så etter de første 52 ukene, da det begynner å løpe en periode da, hvor arbeidsgiveren må betale da, egentlig dagspenger. Ikke sant? Så Jeg faktisk litt usikker på, når du stiller spørsmålet, jeg litt usikker på om disse seks månedene som da skal arbeidsgiveren skal betale, om disse gjelder ved brann. Det skal jeg sjekke, og så skrive et svar I, på fronter. Det faktisk ikke, jeg kan ikke svare på slående fot, jeg litt usikker på det. Men utgangspunktet brann og naturskader, da det ikke, da skal på en måte systemet fungere som en slags forsikring for de ulike virksomhetene. Men så hva skjer da om for eksempel vi har skader som forårsaker stans I virksomheten I mer enn la oss si to år? Det også et åpent spørsmål, hva det som skjer? Snakker vi om to år, da det mer naturlig å begynne å tenke på oppsigelser som det naturlige da, tiltak fra arbeidsgiversiden enn permitteringer. Permitteringer skal være noe ekstraordinært, det skal være noe som ikke tar veldig lang tid, og det skal være eventuelt for å kunne øke bedriftens fleksibilitet mot og I forhold til eksterne sjokk, som for eksempel oljepris eller sånne ting. Det det som permitteringer for. Så begynner da den tiden å strekke seg over lang tid, da blir da permittering mindre og mindre aktuell som et virkemiddel for å oppnå akkurat det som hele poenget, ikke sant? At de både ivaretar arbeidsplasser, men samtidig de ønsker ikke at virksomheten skal gå til grunn, ikke sant? Det de to hensynene som må ses mot hverandre, eller I forhold til hverandre. Ja, og da brukte jeg litt tid nå til å snakke litt om permitteringer, og så det var en liten oppdatering som dere finner I boka. Boka refererer til forskriften, men da hadde jeg ikke hadde glemt da å ta forskriften inn I heftet som dere har nå. Så bare være obs på det. Og så da går vi videre. Vi har neste type arbeidsgivers forhold, det overdragelser. Hva mener vi med overdragelser? Det noen som kan si to ord? Altså, hva mener vi med det? Andre ord, synonymer nesten. Altså det berømte. Ja? Ja? Hvilket det betyr merger, acquisitions, ikke sant? Det rett og slett fusjon eller sammenslåinger I mer daglig språk. Yes. Og så jeg har tenkt å bruke nå litt grann mer tid på akkurat det. Og så førtidspensionering, det også noe som nevnes så vidt I boka. Outsourcing og innleie, det rett og slett de ulike måter, typer da, som da kvalifiserer seg for mer eller mindre lovlige tiltak som er basert på arbeidsgivers forhold for å redusere, for å endre, for å si opp stillinger. Ikke sant? Hva skjer hvis jeg har et lite selskap, tre ansatte, så kommer mine to døtre, jeg har ikke døtre, men la oss si at jeg hadde to døtre, og så ønsker jeg da å jobbe, og jeg ønsker å ansette dem. Og da sier jeg til de tre som nå og jobber for meg, at dessverre det ikke plass for dere nå. Jeg må ha mine døtre som naturligvis blitt ferdig med ekledd fra Gjøvik, og så de absolutt veldig klare til å jobbe for meg nå. Det mulig? Spørsmål. Tenk hva vi har lært nå fra tirsdagen. Det mulig? Det I utgangspunktet arbeidsgivers forhold, ikke sant? Det er arbeidsgivers forhold som vi refererer til. Det familiemedlemmer som da klare nå til å overta stillingene som andre har det I organisasjonen. Det mulig? Noen av dere? Si ja, nei. Hvem stemmer for ja? Ingen? Hvem stemmer for nei? Alle? Ja, bra. Det helt riktig. Nei, det ikke mulig, naturligvis. Det ikke mulig. Det ikke lovlig grunn. Det ikke saklig grunn til å si opp på de to som jobber nå for meg. Nei. Så, så og det derfor det står ikke noe sånt, ikke sant? Andre forhold, de må prøves, og de må være saklige grunner. Så de der som har listet opp, de kan være saklige grunner til, til oppsigelse. Til oppsigelse eller til oppsigelser. Ok, og så la oss nå se litt nærmere på, det er på tide å begynne da, å se litt på tekstene våre. Og så det første ting som en sånn generell intro til hel eller delvis overdragelse. Overdragelse, ja, og så ja, og så er det da kapittel 16 som regulerer akkurat dette forholdet. Nå håper jeg, altså vi håper litt, at kapittel 15 og kapittel 16 er veldig tett knyttet til hverandre. Det ene er en naturlig utvikling av det andre. Så kapittel 16 tar for seg i arbeidsmiljøloven naturligvis, tar da nettopp akkurat de veldig, de mange fasetterte situasjonen da hvor vi har en fusjon eller en sammenslåing eller en salg av deler hele av en bedrift som overtas av en annen bedrift. Og det er ikke få slike saker som vi har, slike endringer, strukturelle endringer i arbeidslivet foregår meget, meget ofte. Så det er årsaken til at lovgiverne, de valgte å skrive et helt kapittel om akkurat den type endringer i samfunnet, eller endringer i økonomien, endringer i bedrifter. Og så la oss starte, vi skal lese tekstene om ikke så veldig lenge. Men la oss starte først og fremst med den første avsnittet, eller den første paragrafen. Vet dere hva? Det er bedre å starte med den første paragrafen, og da kan jeg si ting som står i presentasjonen muntlig. Det er bedre sånn, tror jeg. Ja, hva er det som skjer? Ja. Kapittel 16, veldig, veldig raskt, slik at dere er med. Ikke sant? Dere husker kapittel 15, oppbygging av kapittel 15. Kapittel 15 består av 17 paragrafer. Ikke sant? Da var den viktigste paragrafen, hvis dere husker det, det var 15.7. Og så ellers, det er de forrige paragrafene, dreier seg om formelle krav og informasjon til fagforeningene og til ansatte. Formelle krav til oppsigelse og så videre. Så det er 17 paragrafer, ikke sant? Og så da 16 består da av 7 paragrafer. Den siste heter representasjon. Jeg kan si veldig raskt da de titlene der. Paragraf 1 dreier seg om hva kapittelet omfatter, og så her skal vi bruke litt tid. Fordi hva kapittelet omfatter er mye mer kompleks enn det som deres, altså hvis man leser det litt naivt, skal jeg komme tilbake til det. Lønns- og arbeidsvilkår, altså hva skjer med lønns- og arbeidsvilkår som da vi har, la oss si, i den bedriften som blir overtatt av en annen, hva skjer med dem? Det er rett og slett det som reguleres i hovedsak av 16.2. Reservasjonsrett, hvem tror det, altså helt intuitivt og spontant, hva tror dere at reservasjonsrett dreier seg om? Hva kan det være? Jeg vil ikke ha gjettet, bare for å si det. Jeg vil ikke ha gjettet hva reservasjonsrett kan være i den sammenheng. Er det noen her som, nei? Men det er et viktig begrep da, å lære. Reservasjonsrett er det, for eksempel når jeg som jobbet for høyskolen i Gjøvik før 2016, og i forbindelse med sammenslåingen til NTNU. Og så er det spørsmål om jeg er interessert til å bli en del av NTNU eller ikke. La oss forestille oss at jeg ikke var interessert i å bli en del av NTNU. Og la oss forestille oss at ikke hele Gjøvik, altså høyskolen, men bare deler av høyskolen Gjøvik ble flyttet til NTNU. Da har jeg faktisk reservasjonsrett til å ikke være med videre til NTNU. Altså det samme skjer med alle, hele eller delvis overdragelse. Jeg håper at jeg har formidlet fenomenet riktig, ikke sant? At det den retten som da ansatte har til å ikke bli videre i den nye bedriften som overtar den gamle enheten, enten delvis eller helt. Og den reguleres av kapittel 3. Det det viktigste paragrafen, som vi skal lese veldig nøye her, 16.4, vern mot oppsigelse. Den det viktigste, og det egentlig kjernen. Det bare ett punkt som jeg håper dere husker fra kapittel 6, det det der, som vi skal lese ganske snart nå. 5 informasjon og drøfting med tillitsvalgte. Det ikke veldig annerledes fra de problemstillinger som vi så i kapittel 15. Og så informasjon til arbeidstagerne, og så representasjon. Det bare 7 paragrafer. Og så jeg vil gjerne starte litt grann med hva kapittel omfatter, som veldig vanlig med alle lovene, ikke sant? Vi har formål, definisjoner, og så virkeområdet, som det heter. Og akkurat her, altså det på kapittelet her, i dette kapittelet, da den første paragrafen forsøker da å avgrense hva dette her dreier seg om. Og hvis jeg la oss lese litt, og det en liten på en måte mulighet her til å forstå hvor mer komplekst kan det være. En tekst som i utgangspunktet ser helt uproblematisk ut. Dette kapittel kommer til anvendelse ved overdragelse, her kommer begrepet overdragelse, av en virksomhet eller del av virksomhet til en annen arbeidsgiver. Ok, la oss se. Kommer til anvendelse ved overdragelse av en virksomhet eller del av virksomhet til en annen arbeidsgiver. Med overdragelse her, og det definisjonen, menes overføring av en selvstendig enhet som beholder sin identitet etter overføringen. Veldig kort, veldig presist, men som åpner mange spørsmål. Så, og de spørsmålene som åpnes da i forbindelse med disse to setningene ok, men hva en selvstendig enhet? Altså, hva en selvstendig enhet? Hvor går grensen for å definere en selvstendig enhet? Vi har bare, dere kan forestille dere, hvor mange typer da delvis og hel oppkjøp har vi, ikke sant? I arbeidslivet. Det er ganske hyppig fenomen som nevnt i sted. Så hva det som defineres som selvstendig enhet? Som beholder da sin identitet, hva betyr det? Hva betyr hvor går grensen til at du beholder identiteten framfor å ikke ha beholdt identiteten? Hvordan vet vi det? Etter overføringen. Så for å kunne svare på de spørsmålene som vi har nettopp stilt, da må vi nesten se hvordan det praktiseres, hvordan disse lovene praktiseres i konkrete domsavgjørelser. Og det resultatet fra disse dommerne, altså jeg har ikke tatt med meg den tjukke boken, for nå vi virkelig i områder som på mange måter betydelig mer komplekse enn altså når det gjelder å ha en rimelig sikkerhet på hva som riktig og hva som galt. Igjen, hovedtema her for oss nå å huske hovedoverskriftene. Hva det som generelt gjelder i disse tilfellene. Men da må vi på en måte kunne være sikre på at vi beskriver, vi forstår faktene, vi forstår virkeligheten på en slik måte, at det anvendbar, at vi kan da bruke da kapittel 16 og ikke kapittel 15. Det litt grann av problemstilling som jeg da skisserer her nå. Og så det egentlig på bakgrunn av de ulike avgjørelsene som vi har hatt hittil, da det 3 vilkår som da skal være gjeldende for at i det hele tatt man skal kunne bruke da kapittel 16, overdragelseskapittelet, ikke sant? Og det at det en selvstendig enhet som blir overført. Nå definisjonen av selvstendighet, da går vi ikke innom, det gjør vi ikke. Men for øvrig, i oblig 3, da det ikke noe spørsmål om det egentlig. Det en selvstendig enhet som blir overdratt og i det eksempelet som vi skal se litt nærmere på. Og så det, det skal være overført til ny innehaver. Og det ikke, det en del tilfeller da hvor vi ikke har noe overføring til ny innehaver. Jeg skal komme med et eksempel ganske snart om det. Og så den tredje tematikken, det at å beholde identiteten, som da står det her, ikke sant, å beholde identiteten. Det må være tre kriteriene som da alle sammen må være oppfylt. Ikke enten eller, som vi har i andre sammenhenger, ikke sant. Det et eksempel på, det en lov, anvendelse som basert på kriterier da hvor alle sammen må være oppfylt, altså og. Og ikke enten eller. Ok, det var da en liten kommentar da i denne teksten, og da kan vi gå videre. Som en som naturligvis kanskje den viktigste tematikken for alle de som da opplever slike overdragelser. Hva skjer med min lønn? Hva skjer med mine arbeidsoppgaver? Det egentlig for de fleste som opplever akkurat den type overgangene, det 16.1 betyr ingenting. Det 16.2 betyr nesten alt. Sånn. La oss lese da hva som ligger i lovteksten. Ledd 1. Tilgir arbeidsgivers rettigheter og plikter som følger av arbeidsavtale eller arbeidsforhold, som foreligger på det tidspunktet overdragelsen finner sted, ikke sant? Det en lang setning, komma, overføres. Så disse overføres, det hovedbildet, til den nye arbeidsgiver. Og så den andre setningen her åpner igjen til for noe som igjen ifølge alle lovtekstene som i alle fall jeg har lest som mye mer kompliserer litt når det gjelder krav. Det kan altså hvis du har enkelte krav, og så hvis du uenig i det som har skjedd med din arbeidsoppgave og din lønn ved overføringen fra det ene til den andre arbeidsgiver, da kan du stille krav, og kravene kan faktisk kan rettes både mot la oss si NTNU, altså den nye arbeidsgiveren, eller den gamle arbeidsgiveren. Litt avhengig av hva saken er. Og her det rett og slett, man må se saken, og så man må reflektere gjennom det detaljer. Vi går ikke inn i akkurat denne problemstillingen. Men det som veldig viktig å huske, det at dette, altså tidligere arbeidsgivers rettigheter og plikter, som følger, altså det ikke bare plikter, det også rettigheter, ikke sant? Det legg merke til, det arbeidsgivers rettigheter og plikter. De overføres. Altså, rettigheten overføres, men også pliktene overføres. Det ekstremt viktig å huske. Hva skjer med kraven igjen? Vi ser ikke så i detalj i dette emnet. Og så ledd 2. Ny arbeidsgiver blir bundet, altså den bedriften som overtar da, ikke sant? Blir bundet av tariffavtale som tidligere arbeidsgiver var bundet av. Så har du hatt en tariffavtale så ved overdragelse, da gjelder den som da var signert fra før av. Så det viktig, to viktige problemstillinger. Det en nyanse her som igjen, det vil være for mye å bruke mye tid på det. Men så fra 16.2 kan vi konkludere egentlig, la meg også ta den første setningen fra ledet 3, som da arbeidstagernes rett, som leses da, arbeidstagernes rett til videre opptjening av alders, etterlate og overførepensjon i henhold til kollektivtjenestepensjon, overføres til ny arbeidsgiver. Så en ny arbeidsgiver kan ikke si nei, det de avtalene, pensjonsavtalene som dere har hatt, de gjelder ikke her lenger. Så loven der forsikrer at noe minimum av de rettighetene og av de vanlige da, styrken av den avtalen, ansettelsesavtalen som man har signert, den, den gjelder selv om at det skjer den type endringer. Det hovedbildet. Det hovedbildet. Og det gjelder også, igjen, ikke sant, alders etterlate uførepensjon og rettigheter knyttet til det, i henhold til kollektiv tjenestepensjon. Veldig alright, da har vi etablert det. Og så, nå vil jeg veldig, veldig gjerne lese da. Jeg skal komme tilbake til reservasjonsrett, som men samtidig jeg mener at det ikke er så helt avgjørende. Nå har vi hatt de hovedpunktene her. Og så la oss lese da vern mot oppsigelse, og dere må bare se hovedpunktet som det er som er, jeg har markert. Eller merket. Overdragelse av virksomhet til annen arbeidsgiver er ikke i seg selv grunn for oppsigelse eller avsett fra tidligere eller ny arbeidsgiver. Ok, nå har vi lest det. Kan jeg spørre, hva betyr denne setningen? Hvordan forstår dere denne setningen? Helt riktig. Altså, og det er det som er hovedregelen. Altså, det betyr ikke at en oppsigelse ikke finnes sted ved en overdragelse. Det er ikke det det betyr. Men det som den setningen betyr, at du kan ikke si opp den gjengen som jobber med denne problemstillingen, dem vil jeg ikke ha. De blir sagt opp. Nei, det går ikke. Så du overtar hele arbeidsstokken. Det er det som er saken. Du overtar hele arbeidsstokken som utgangspunktet. Og hvis det er behov for å gå til oppsigelser, på grunn, da er disse oppsigelsene som er hjemlet i det vanlige, i det vi har vært bort tidligere, ikke sant? Nedbemanninger, rasjonaliseringer, virksomhetsinnskrekninger, og så videre, og så videre. Da er det denne lovgivningen, altså i kapittel 15, som du skal bruke, og med de samme reglene. Hver person, hver ansatt skal ha en begrunnelse, en vurdering, og både helhet, gruppa og hver person. Altså, overdragelse av virksomhet til en annen arbeidsgiver er ikke i seg selv grunn for oppsigelse. Det er det det betyr. Det betyr ikke at det ikke er oppsigelser. Det kan hende at dere får på eksamen, for eksempel, 6-10 spørsmål som dette. Ikke sant? Kan det oppstå oppsigelser ved en overdragelse? Det kan være et spørsmål. Svaret er ja, men i utgangspunktet er det ikke mulig. Det er, ikke sant? Ja. Så de andre punktene er rett og slett at det er en spesiell prosedyre, at hvordan informasjonen skal flytte til tillitsvalgte. Det må være informasjon så tidlig som mulig, og det er en av de årsakene til at jeg tok her Statoil denne nyheten. Det har ikke kommet fra Statoil. Den nyheten er publisert av Hegnar Media. Og den har ikke kommet fra Statoil. Det har åpenbart kommet fra fagforeningene. Fordi de er informert tidligst mulig om, ikke sant, hvor mange skal da sies opp. Ja. Ja, og så jeg har notert en del punkter her som jeg synes at vi hopper over. Så vi har, i forbindelse med fusjoner, da kan jeg hoppe over til presentasjonen. I forbindelse med fusjoner spesielt, og da er det hele bedriften som har overtas, ikke sant? Må i utgangspunktet inkludere alle ansatte, det også. Det er også, og det er hjemlet naturligvis også på 16.4, som vi så her. Ja, ikke sant? Og som dere ser her, ikke en grunn til oppsigelse per se, det er hel eller delvis overdragelse. Og så konklusjonen fra denne gjennomgangen av kapittel 16, det at organisasjonsendringer per se ikke gir saklig grunn for oppsigelser. Og så grunnen til jeg gjentar det, altså det første gang hvor jeg bruker så mye tid på kapittel 16, i mine tidligere forelesninger har jeg brukt ekstremt lite tid på det. Men i og med at vi har akkurat den oppgaven vi har i dag, i år, da tror jeg det var nyttig å gå gjennom ganske i detalj. Det noen spørsmål? Hvis det ikke noen spørsmål, da går jeg litt videre da, til neste tema, som outsourcing. Outsourcing, innleie og AFP, da beklager her, burde stå en komma. Og da det, hvis oppsikkelen skjer som følge av outsourcing, og vi vet alle sammen hva outsourcing betyr, ikke sant? At de ønsker å at de finner det mye mer rasjonelt til å outsource rengjøringen av bedriften fra å ha egen ansatte til å leie. Ja, hvis til å kjøpe tjenester, ikke til leie, men til å kjøpe tjenester. Hvis oppsikkelsen skjer som følge av outsourcing, den ikke saklig dersom den skilles utsetting av virksomhetens ordinære drift, og utsetningen ikke helt nødvendig av hensyn til virksomhetens fortsatte drift. Altså, hvis du gjør det for å spare 500 000, og du, du har en omsetning på, la oss si, 500 000 000, da det faktisk ikke gyldig. Altså, det ikke gyldig at du går til oppsigelser på grunn av outsourcing. Videre, yes. Ja, det ikke sant? Og som regel, og det ikke sant, det akkurat det som det veldig, veldig spennende spørsmål. Fordi det la oss si at 80% av disse tilfellene det åpenbart hva du kan gjøre og hva du ikke kan gjøre, ikke sant? Og det det vi lærer her nå. Men det klart, det vi prøver i retten, det akkurat det finpussing av disse overgangene, av disse grensene. Men det klart at, altså jeg ville ha sagt at her ligger det for øvrig, her ligger det også både og igjen her. Det ikke enten eller, det både og. Altså både at det skal være ikke ordinær drift, og at det skal være en relativt, at det skal være nødvendig. Av, på grunn av overlevelsesevne og styrket som da bedriften skal ha. Begge deler. Det for eksempel det med rengjøring, hvis du har regnskapsbyrå, det kan gå faktisk. Hvis du har en person som du har ansatt, og den nye lederen bestemmer at det alt for dumt å ha, vi har 40 ansatte, og så, vi har en person som driver med rengjøring, det kan vi kjøpe. Og så samtidig kan du bevise at det vil at du det går i null, og det vil da vise en betydelig forbedring av resultatet, ikke sant? Det kan gå, ikke sikkert, det kan gå, det kan prøves i retten igjen, ikke sant? Men det kan gå, ikke sant? Ja. Når det gjelder innleie, det med innleie en meget interessant tema i den moderne arbeidsmiljøforskningen. Og som dere vet, her benytter jeg ett minutt før vi får en liten pause. Ett minutt for å nevne det. Fordi med en gang vi kommer innenfor disse temaene, outsourcing, innleie, vi berører delvis elementer av det som Klaus har undervist, men delvis også vi midt i kjernen av alt det nye som da gjelder da den moderne arbeidslivet. Altså på mange måter vi i ferd generelt og globalt å se en forvitring av det klassiske begrepet da arbeidstager, arbeidsgiver. Vi ser en forvitring, altså bare tenk på all den buzzwords om gründervirksomhet, ikke sant, at du må vise kreativitet. Jeg har veldig stor sjans for gründere, ikke misforstår. Men samtidig, ikke sant? Det i ferd med, hvis alle sammen gründere, Hvis alle sammen da enmannsbedrifter, ikke sant? Da har vi ikke lenger da har vi ikke lenger behov for arbeidsmiljøloven. Vi har behov for avtaleloven og kontraktsloven og rett. Ikke sant? Det er disse tingene som fortsatt henger da hvor det er klart at loven er en utvikling, altså en lovgivning i utvikling, og som må følge med i tiden. Og det er klart at innleie, outsourcing og den type fenomener, de kommer i større og større, de blir mer og mer aktuelle for større de andeler av ansatte og arbeidslivet. Tar 50 minutter passer, og så kommer vi tilbake. Det vår siste time. Det deres siste time også, ikke det? For dag og for uka, ja. La oss gå videre lite grann. Minne litt at vi har sett ganske detaljert da overdragelsesregler og hva som gjelder med rettigheter til spesielt ansatte i for denne sammenheng. Oppsigelsen ikke i utgangspunkt å gjelde hvis det hjemles bare på grunn av overdragelse. Og så det vi ser nå, vi fortsatt på virksomhetens og arbeidsgiverens da forhold, at vi ser da de andre tre typer da av muligens gyldige grunner til oppsigelser. Og da det outsourcing som vi har nettopp drøftet i og for seg. Vi har sett det referanse fra 17.5 som kjempeviktig som vi har snakket om tidligere. 3. Nei, skal vi se. 17.5. 17.5 ikke det vi har sett tidligere. Det må jeg se litt nærmere. Jeg tror det 15.7 og ikke 17.5. Jeg tror det feil. Ja, beklager hvis dere gir meg bare et lite øyeblikk. Ja, det faktisk riktig det jeg sier nå. Sorry. Da kreves det nesten at jeg leser det slik at dere ser det. Og så jeg fikser, jeg ordner det slik at jeg ikke gjør noe feil her. 17, bare hvis dere husker det, 17 har noe å gjøre med hvordan da loven håndheves. Ikke sant? Ansvar og arbeidstvister og rollen til arbeidstilsyn og så videre, det det som kapittel 17. Mens paragraf 15.7.3, det en oppsigelse som skyldes at arbeidsgiver setter ut eller tar sikte på å sette ut virksomhetens drift på oppdrag ved bruk av selvstendige oppdragstagere, ikke saklig. Det en stor, altså hele den setningen, det en definisjon for outsourcing. Ikke sant? Outsourcing definert med hele denne første setningen, komma, ikke saklig med mindre det nødvendig av hensyn til virksomhetens fortsatte drift. Så det den paragrafen jeg refererer til. Mens innleie litt annet begrep som vi skal se veldig, veldig raskt nå. Og da tar vi 14.12. Og den vel 14.12, altså 14.12. 14.14. La oss se veldig raskt. Bare ta den aller, aller viktigste, 14.12. Det dreier seg om innleie fra virksomhet som har til formål å drive utleie. Det det som på en måte definisjonen av innleie, ikke sant? Innleie fra virksomhet som har til formål å drive utleie. Jeg håper at dere forstår hva som forskjellen mellom outsourcing og innleie her. Har dere forstått forskjellen? Det fredag, jeg vet det. Men ikke sant, outsourcing, la oss bruke to eksempler. Vi brukte i sted eksempel på det med rengjering, ikke sant? Da, hvis du outsourcer, hvis du kutter for eksempel, hvis du nedbemanner med tre personer som du har i din som dine ansatte som for å rengjøre, og så du kjøper tjenester fra en rengjøringsfirma. Ikke sant? Det outsourcing. Innleie når da du skal kjøpe for eksempel konsulenttjenester fra Manpower. Det innleie. Manpower. Og det innleie fra virksomhet som har til formål å drive utleie. Altså Manpower. Manpower organisert slik. Dere vet hva Manpower ikke sant? Ja. Altså Manpower har som formål å drive utleie. Ikke sant? Det det som hele virksomheten. Altså de de formidler da arbeidskraft. Det forskjellen mellom innleie, utleie og outsourcing. Så la oss lese bare første ledd her. Innleie av arbeidstager fra virksomhet som har til formål å drive utleie, komma, tillatt i samme utstrekning som det kan avtales midlertidig ansettelse etter paragraf 14.9 første ledd og så videre. Så poenget at altså hva hovedpoenget jeg refererte, jeg måtte liksom vise til hva forskjellen mellom outsourcing og innleie. Men en viktig ting veldig viktig å huske på her, at igjen, det ikke, du må ha saklige grunner for å si opp folk, og så samtidig å leie inn. Det i utgangspunktet ikke mulig. Altså i utgangspunktet det ikke mulig å si opp for å leie inn fra Manpower, for eksempel. Det hovedutgangspunktet. Og så her det alle de hjemlene som, vi har ikke tid til å lese alt dette her nå, ikke sant? Som da på en måte begrunner og etablerer dette. Det jeg sa nå. Samtidig, et lite spørsmål. Hvorfor tror dere da at akkurat denne tematikken tas på kapittel 15, 14 og ikke 15? Hvorfor tas det på kapittel? Hva kapittel 14? Hva handler kapittel 14 om? Husker vi det? Det første kapittelet vi så på. Ansettelser. Ikke sant? Dreier seg om ansettelser. Og det klart at det i denne sammenheng at det ikke urimelig å inkludere innleie som fenomen i en ansettelseskapittel. Men i vår sammenheng nå, det dreier seg om du har lov til å si opp folk for å leie inn. Og det akkurat det samme måte som outsourcing. Det har du ikke lov til. Videre, førtidspensionering, det berømte AFP. Dere har hørt veldig mange ganger hva AFP egentlig. Men førtidspensionering, det fratredelse som mulig bare ved fylte 62 år. Bare etter 62 år at du har mulighet til å ta AFP, som det heter. Ikke sant? Ta AFP. Og så det dere ser her, det en liten... det hentet fra nettet, naturligvis. Da hvor dere ser at livsløpet, det akkurat 62, det mulighet til å ta AFP fram til 67. Og så poenget at du tjener så mye du vil i tillegg til pensjon når du får AFP etter 62-års grensen. Og boka sier, jeg helt enig med boka, og det en mer verdig og mer, mer foretrukne form i stedet for å si opp ansatte etter 30- og 40-års ansettelse. Ikke sant? Det lettere og ty til AFP-ordninger, som gir dem også mulighet, faktisk en god del fordeler også. Det folketrygd som du får i forhold til pensjon. Du får AFP påplussing, tjenestepensjon i tillegg, og så du kan tjene faktisk så mye de vil utover det. Men igjen, det ikke mulig å sende en person til AFP for å ansette etterpå med timebetaling. Det ikke mulig. Det finnes også noen grenser. Dere har skjønt hva jeg mente, ikke sant? At du har en 62-åring, så du sier at dessverre, du tar AFP, og så i og med at vedkommende har mulighet til å tjene så mye han vil, eller hun vil, at da leier du inn, eller du betaler da vedkommende timelønn for en del tjeneste. Det ikke lov. Så det tydelige grenser på hva du kan gjøre og hva du ikke kan gjøre egentlig i forbindelse med kapittel både 15 og for så vidt også med alle disse ordninger som relativt veletablerte, men veletablerte da betyr det også at vi har mange da domavgjørelser som da har lært oss da på en måte hvor grensene kan gå. Vi lærer ikke de grensene nå i dag, men vi lærer de hovedprinsippene. Da jeg ferdig med den ene og kanskje den vanskeligste delen av hele det emnet, synes jeg. Altså akkurat kapittel 15 vanskelig kapittel. Det viktig. Viktig at dere leser det. Det det mest omfavsende også i hele boka. Og jeg virkelig anbefaler at dere leser det nøye. Nå vi ferdig med den delen som dreier seg om virksomhetens og arbeidsgivers forhold. Og så vi nå kommer ned til det mer individuelle aspekter. Altså individuelle aspekter, altså det vil si at da hvor vi ser på de tilfellene da hvor oppsigelse skjer på bakgrunn av konkrete forhold som knyttes til arbeidstageren og som har noe å gjøre med arbeidstageren å gjøre og ikke med arbeidsgiveren. Og så, det hovedreglene inn, det som hovedreglene er 15.7, ledd 1, og det saklig grunn. Du må alltid ha saklig grunn, i tillegg til at du har respektert alle de kapitlene, de paragrafene som går 4.7, som har noe å gjøre med med saksbehandlingen å gjøre. Og da arbeidsgiver har adgang til å si opp arbeidstageren, dersom oppsigelsen saklig begrunnet i forhold hos denne, altså arbeidstageren. Dette innebærer at arbeidstageren på en eller annen måte gjennom sin atferd gir arbeidsgiveren saklig grunn til å si vedkommende opp. Og for å si det med en gang, og rett som det er, både altså i hvert fall når det gjelder offentlig sektor, men også private, altså den private sektoren, det en veldig høy terskel på hva som kan være saklig grunn på individuell grunnlag. Det mye vanskeligere å si opp folk fordi du misfornøyd med dem individuelt enn nedbemanninger og virksomhets innskrekninger. Det veldig viktig å huske. Det det viktigste ting som dere må huske. Det må det være dokumentert og betydelige brudd på tillit. Vi skal se nå hva de grunnene har som kan gi oppsigelse og som faktisk ganske viktig å dokumentere og for så vidt også der igjen som på den forrige delen. Det veldig mange grenser, veldig mange marginale tilfeller da hvor man kan velge da å prøve det i retten eller ikke. Det første dreier seg om ordrenektelse. Og så har det anført, ikke sant? Det refereres da til flere domsavgjørelser, ikke sant? Hundeførerdommen og ConocoPhillips. Som har noe å gjøre med at hvis dere husker i aller første forelesningen, da har vi snakket om styringsrett og resignasjonsplikt. Ikke sant? Resignasjonsplikt rett og slett at du gjør det du får beskjed om inntil videre. Noen forfattere i arbeidsmiljøfeltet går så langt til å si at arbeidsavtalen det en stående, permanent tillatelse til å gi da bedriften mulighet til å ordre deg til å jobbe. Altså det ulike syn på hvordan man skal se på resignasjonsplikt og styringsrett, ikke sant? Det litt ulike farger og ulike syn, men poenget her at ordrenektelse går på nettopp at du har i utgangspunktet etter all medvirkningskrav, alt det som da har hele den beskyttelse som du får fra arbeidsmiljøloven, til syvende og sist har du plikt til å følge ordene. Og ordene, det spørsmål om hvordan man definerer ordre, men det det juridiske måte å si at det styringsretten som har forkjørsrett. Og da betyr det at for eksempel hvis du uenig med en beskjed du får, da tar du det Altså du, du kan ikke si nei, jeg gjør ikke den jobben. Det du kan si at du gjør jobben, og så samtidig tar du det inn I forbindelse med med arbeidssamtaler, I forbindelse med verneombud, I forbindelse med arbeidsmiljøutvalget, I forbindelse med tillitsvalgte. Det den måte du gjør på. Og så det har ført da, den type ordennektelse som noen av disse var forsovet også ganske åpenbare tilfelle, da hvor retten har bestemt da at bedriften var, altså bedriften som gikk til oppsigelse hadde rett. Ja. Men det finnes også, jeg har sett litt på statistikken, det ser ut som at det omlag 60-40%, 60% da hvor arbeidsgiveren vinner og 40% da hvor arbeidstageren vinner. På noen når det gjelder den type... Altså jeg skulle gjerne ha sett, det har jeg ikke funnet enda, men hvis jeg finner det, da skal jeg legge det ut, statistikken om type da, jeg snakker om individuelle oppsigelser, type oppsigelse, hovedgrunn, som for eksempel ordennektelse, eller taushetsplikt eller lojalitetsplikt, jeg skal komme tilbake til disse to siste, og andelen av dem I forhold til alle, og så... Hvor mange av de sakene eventuelt som har prøvd I retten, som har vunnet av hvem? Det ville ha vært veldig spennende å se den type statistikk. Så det mye kvantitativt man kan gjøre også I forbindelse med jussen da, og arbeidsmiljøjussen. Ok, videre da, lojalitetsplikten og dens relativitet. Boka veldig kort på det, og så samtidig det en nydelig behandling av denne problemstillingen, fordi refererer med en gang til altså den retten som alle sammen har til å uttale seg fritt. Det paragraf 100 I forfatningen, grunnloven. Det den grunnleggende rett som vi har alle sammen. Og så vi skal se en sak, en oppgave, en øvelse som dreier seg om akkurat det. Det lojalitetsplikt. Noen ganger taushetsplikt og lojalitetsplikt har en viss de kan være relatert. Med lojalitetsplikt mener vi at I utgangspunktet gjennom den avtalen som du har signert, at du har plikt til å være lojal overfor din arbeidsgiver. Altså lojal I den forstand du kan ikke rope hemmeligheter, bedrifter med hemmeligheter til konkurrenter. Du kan ikke kritisere på en uverdig måte hverken dine kolleger eller for så vidt din arbeidsgiver. Du har mange muligheter til å ta dette her inn gjennom de ordinære kanalene da, som da selve arbeidsmiljøloven krever for at en bedrift skal ha på plass. Men, så det den ene hensynet som må ivaretas, og den andre rett og slett at enhver av oss, vi frie borgere, som har fri mulighet til å uttale seg om hva vi eventuelt vi ønsker. Det lojalitetsplikten, det en annen side ved det. Det det med varslingsplikten, hvis dere husker da den diskusjonen som vi hadde om varslingsplikt. Det har også en viss relevans med lojalitetsplikten, fordi det spørsmålet hvordan du praktiserer den varslingsplikten som da hjemlet I denne loven. Ja. Altså det... Ja, spørsmål? Og, ja, vet du hva? Det ordren, altså det saker da hvor behandlet da hvor arbeidsgiver og arbeidstager har gått til retten da hvor arbeidsgiveren mener at arbeidstageren har nektet å følge ordre. Ja, det altså det står i bok akkurat nå for det, jeg må innrømme altså umiddelbart da har jeg glemt for å være ærlig så jeg kan godt vi kan godt gå igjennom det neste gang. Men det står faktisk i boka også begge to sakene. Jeg kan se litt nærmere på dem da. Men utgangspunktet er, ikke sant, det er eksempler på hvordan da en rettssak, altså retten har behandlet disse sakene. Det, jeg har faktisk eksempler på 10 sånne i ellers av eksempler på ordrenekkelse eller lojalitetsplikt eller taushetsplikt. Det er bare interessant, altså hvis dere har noe ønsker, det er bare å sende meg en liten e-post, og det kan vi ordne. Altså, det er... ja, vi skal komme tilbake til dette i alle fall. Når det gjelder lojalitetsplikten, da undergraver arbeidsgivers interesser i form av baksnakking, konkurranse, det jeg nevnte, at du kan ikke rope hemmeligheter til konkurrenter, ikke sant? Et eksempel. Avsløring av hemmeligheter, du kan ikke mot... Ja, en annen mulig lojalitetsplikt er at for eksempel... De jobber samtidig for 2 bedrifter, ikke sant? Og så den ene jobben du gjør for den ene bedrift konkurrerer med det du gjør for den andre bedriften. Det er et typisk liksom, klare situasjon da, hvor du bryter lojalitetsplikten. Da hvor du mottar gaver og eller andre godtgjørelser fra kunder, dette er korrupsjon med andre ord, altså det er korrupsjon og er lojalitetsplikt. Alt det som har noe å gjøre, som vi forstår populært under korrupsjonsbegrepet, det er lojalitetsplikt. Ja. Og de, altså spørsmål, og så vi skal komme veldig raskt nå til tematikken avsked. Mange av disse typer da, brudd, som hvis de er... alvorlige, de kan føre til avsedigelse og ikke til oppsigelse. Og dere skjønner naturligvis da forskjellen mellom avsedigelse og oppsigelse, og avsedigelse betyr umiddelbar da har en umiddelbar virkning, mens oppsigelse da følger alle de reglene som vi har i kapittel 15 om oppsigelsesfrister. Vi har en oppgave om oppsigelsesfrister, så jeg bruker ikke veldig mye tid på oppsigelsesfrister nå i forelesning, men vi skal se det litt nærmere da som en del av oppgaven for å forstå litt reglene for oppsigelsesfrister. Og så taushetsplikt er det de aller fleste som forstår, og det er også det er langt mer, det er langt bedre definert og smalere begrep, fordi det å bryte taushetsplikten for noe som du har allerede signert, det er som ofte så du har signert da, og av og til også selve arbeidsavtalen har hjemler for og klausuler for taushetsplikt, som er betydelig lettere å bevise at du har brytet da taushetsplikt eller ikke. En liten kommentar her, altså da, når det gjelder her er vi nærmer oss også grensene til straffeloven her. Flere av de punktene som vi har behandlet på lojalitetsplikten, men også taushetsplikten, er også hjemlet i straffeloven, som da kan føre til fengsling, og det er ikke bare at du, det er det økonomisk ansvar, eller at du kan miste jobben, en ting er oppsigelse, det kan også ha konsekvenser hvor langt utover det også. Det er en viktig punkt her, som jeg nevnte nå i stad, altså for at det er ikke bare at du ikke kan, mens du jobber i en annen jobb, at du ikke kan motarbeide den andre arbeidsgiveren du har. Det er også at du kan ikke utføre annet lønnet arbeid uten samtykke fra din arbeidsgiver. Det betyr at toårsstillinger, for eksempel, som er 28-20, ikke sant? Du har 100% stilling, og så vi I akademia, at det nesten etablert praksis, at det mulig at du har, ja, og det praktiseres veldig vidt og veldig fleksibelt, at du kan ha også 20% stilling I en annen akademisk institusjon eller I en annen forskningsinstitusjon. Det veldig vanlig. Likevel, dette må gjøres med samtykke, at du har fått samtykke fra din hovedarbeidsgiver. Og så, nå kommer vi inn på de vanskelige, mer vanskelige temaer, altså manglende arbeidsprestasjon. Og det absolutt, det mulig å si opp personer på grunn av manglende arbeidsprestasjoner. Men da må det vises, egentlig jeg kunne hatt at bare manglende arbeidsprestasjon som et eget lysark, fordi det så mange punkter her som viktig å referere til. For det første, du må kunne dokumentere hva du mener med manglende arbeidsprestasjon. Det må ligge dokumentasjon. For det første, og med dokumentasjon, da, jeg kan bruke veldig konkrete eksempler. Du har utlyst en stilling om, som da krever ferdigheter, la oss si, innenfor et program, regnskapsprogram, eller la oss si innenfor Excel. Det en del av jobben din, og så det står I utlysningsteksten, da, det en viktig bit I ansettelsesprosessen. Og, ikke sant? Du har sagt at du kan Excel, og så når det kommer til stykket, da blir det oppdaget at du ikke så versatil. Du kan ikke bruke så godt av Excel som de har for, altså arbeidsgiverne forestilt seg. Ja. Så det spørsmål, da må arbeidsgiveren kunne dokumentere hva som rimelig å forvente I denne stillingen av dine kunnskaper. To, om vedkommende om arbeidsgiveren har gitt opplæring. Tre, om arbeidsgiveren har brukt prøveperioden I ansettelsesprosessen. Husk på at vi har snakket om prøveperioden I ansettelsesprosessen, ikke sant? Det de første 6 månedene som regel. Om de første 6 månedene ble brukt for å nettopp I fase inn arbeidstageren I de ulike oppgavene som man har hatt, og at det var jevnlige da, vurderinger av ytelsene som kom fra arbeidstageren. Så til 4, hvis alt dette her gjort, da må da arbeidsgiveren dokumentere for at vi har et åpenbart fall av kvaliteten i arbeidstagerens ytelse. For ikke sant? Det betyr at når du fornøyd de første 6 månedene, det første året, da må det ha skjedd noe etter det igjen, som gjør at arbeidsgiveren misfornøyd. Og det må dokumenteres på en skriftlig, altså hva som har skjedd. I tillegg må det komme flere varslinger fra arbeidsgiveren for å lage en mappe om akkurat denne konkrete ansatte, før I det hele tatt det mulig å gå til oppsigelse. Altså, dette var et litt eksempel på hvor krevende det kan bli å gå inn til oppsigelse for noe som dreier seg nettopp på. Altså, det mye enklere. Enklere. Da prøver du en del grenser, men altså det enklere å basere da oppsigelsen på lojalitetsplikt, på tatsesplikt, ofte faktisk på ordrenektelse, enn det manglende arbeidsprestasjon. Og for så vidt også sykdom, det har vi snakket om, sykdom, husk på, sykdom, du sykemeldt, da du vernet for 1 år. Og etter det året, da må det være saklig grunn for at du skal bli sagt opp. Enten det gjelder med nedbemanninger eller den individuelle oppsigelse. Og det må dokumenteres på samme måte som jeg nevnte I sted, I forbindelse for eksempel med manglende arbeidsprestasjon. Og så ikke bare det må dokumenteres, men I tillegg, I kombinasjon med tilrettere, ja, nei, beklager, det sykdom, tilbake til manglende arbeidsprestasjon, så da jeg nevnte mange forutsetninger her. En av de forutsetningene kan være faktisk som kan ligne oss som det med sykdom, at arbeidsbelastningen blant de andre ansatte så øker så så oforholdsmessig at effekter på de andre arbeidsdagene og på arbeidsmiljøet så dårlig på grunn av det at det kan gi en saklig grunn til å inngå, til å gå mot oppsigelse, både når det gjelder sykdom og manglende arbeidsprestasjon. Men poenget her må du har ett års vernetid. Det er så å si nesten umulig å gå og si opp en person som under sykefravær. Ja, det første året. Det samme gjelder graviditet. Med graviditet er det enda strengere lovgivning med tanke på det. 15.9 har vi ikke lest. La oss prøve å se litt nærmere nå på teksten. 15.9. Skal vi se. Da er vi nå. Hvis dere ser, vi har sett litt oppsigelse ved sykdom. Vern mot usaglig oppsigelse, det har vi sett 15.7 ganske innstendig. Og så 15.8 i sykdom, og 15.9. Skal vi se. Oppsigelsesvern ved svangerskap og etter fødsel eller adopsjon. Og så la oss lese det første. Bare for å... Det har vi gjort for så vidt også i forbindelse med sykefravær, bare for å repetere det. Arbeidstaker som er gravid kan ikke av den grunn sies opp. Arbeidstakeren som er gravid kan ikke av den grunn sies opp. Oppsigelse som finner sted i denne perioden skal anses å ha sin grunn i dette forhold, dersom ikke noe annet gjøres overveldende sannsynlig. Ikke sant? Det er igjen, akkurat som med overdragelse, denne personen kan ikke sies opp på grunn av den grunnen. Og det er ikke bare på grunn av den grunnen. I overtagelsessammenheng, igjen, må det være en begrunnelse. Men her, det er, selv om det er, hvis det er mistanke om at oppsigelse skyldes nettopp, for eksempel sykdom, eller for så vidt her svangerskap, da går retten til den beslutningen at det er ugyldig. Så igjen, alt dette her, altså punkt etter punkt, bygger da argumentasjonen som egentlig vi må huske på. Det å si opp på grunn av arbeidstagerforhold, det er veldig mye mer vanskelig i Norge enn mange, mange andre land, nesten alle andre land. Det er det jeg prøver, det er hovedargumentasjonen her. Og så de punktene som har diskutert nå, det er bare eksempler på det. Altså grunner som kan gi oppsigelse, men som også hvor regulert det hele er. Ja, og så nå kommer vi til det berømte formkrav, som vi har snakket om så mange ganger. La oss se litt nærmere på det, for jeg skal gå veldig raskt gjennom dette. Og så helt til slutt, vi skal se avsked, som er en suspensjon og avsked. Det er to andre former for oppsigelse. Formkrav til oppsigelse, det er hjemlet i 15.4. Der er det meget strenge bestemmelser. Så det er ikke bare hvordan du bygger opp en sak og du dokumenterer en sak. Det skal være også meget da, strenge bestemmelser på formen, prosessen. En ting er hva du har gjort og hva du har hvordan du dokumenterer en oppsigelsesak. En annen ting er hvordan du har jobbet med oppsigelsesprosessen. Hvem du har involvert, hvordan de har informert, hvor mange ganger har de gjort, hvor mange ganger har de gjort advarsel, og så videre og så videre. Hvordan de har behandlet vedkommende og problemstillingen i medarbeidssamtaler, og så videre. Loven oppstiller et krav om at en oppsigelse fra arbeidsgiver må være skriftlig, det er i det minste, etter arbeidsmiljøloven. Så det må være skriftlig og dokumentert, altså det må være en forklaring her. En oppsigelse fra arbeidstakeren kan derimot meddeles omvendt. Arbeidstakeren trenger ikke å levere. Jeg har referert forrige gang i filmen Up in the Air. Jeg satt og så på den igjen etter at vi har snakket sammen siste gang, fordi jeg tenkte, nei, nå må jeg se det en gang til. Og da var det faktisk en av de skuespillene, eller en av de aktørene, som var ansatt i den bedriften, som vi snakker om, som sendte en SMS, altså oppsigelse via SMS. jeg finner nå en annen jobb, ikke sant? Det er ikke meg bekjent god nok grunn til I Norge. Men det faktisk mulig at du kan, altså hvis du kan dokumentere at du har meddelt det muntlig, at det kan holde. Men uansett, hvis dere skal gjøre noe sånt, gjør det skriftlig, vær så snill. Det er mye mer ryddigere og bedre. Ugyldig oppsigelse kan føre til erstatningskrav. Og da med ugyldig oppsigelse mener jeg det naturligvis fra arbeidsgiverens side. Og søksmålsfrister 8 uker etter 6 måneder, eller 6 måneder hvis det dreier seg om kun erstatningskrav. Her kommer riktig referanse. Her paragraf 17, som da diskuterer alle de erstatningskravene og hvordan tvistene da behandles egentlig disse saker. Og så hvis formkrav ikke tilfredsstilt, det gjelder ingen søksmålsfrist. Altså hvis du ikke har gjort det på en hvis oppsigelsen har funnet sted på en ikke formelt riktig måte, har egentlig oppsigelsen ikke har funnet sted. Det det betyr. Ja. Og så virkninger av usaklig oppsigelse, det på 15-12. Og det ganske viktig referanse her. Ikke veldig mye tekst, så kanskje det siste teksten vi ser litt I dag. Og det litt vesentlig tekst også. Så la oss se hva som skjer når vi har en usaklig oppsigelse. Dersom oppsigelsen I strid med de paragrafene fra 15.6 til 15.10 vi så I sted, som dere husker, 15.7 det mest kjerneviktig, og så de andre var svangerskap, sykdom og så videre, dere har sett den tidligere. Så dersom det en grunn, dersom oppsigelsen I strid med 15.6 til 15.10, skal retten etter påstand fra arbeidstager kjenne oppsigelsen ugyldig. Ja. I særlige tilfeller kan retten etter påstand fra arbeidsgiver bestemme at arbeidsforholdet skal opphøre dersom den etter avveining av partenes interesser finner at det vil være åpenbart urimelig at arbeidsforholdet fortsetter. Altså det litt viktig å kjenne oppsigelsen riktig, ja. Nummer to, arbeidstager kan kreve erstatning dersom oppsigelsen I strid med de samme bestemmelsene, og erstatningen fastsettes til det beløpet som retten finner rimelig under hensyn til det økonomiske tap. Så her det I forbindelse med virkning av usaklig oppsigelse, det to ting. Det ene at du kan kreve erstatning. Det andre, du kan kreve stillingen din tilbake. Det tredje, at under arbeidstvist, da jobber du. Altså, jeg har en tips til dere. Det skjer noe. Din arbeidsgiver veldig sint på deg. Så han sier, du kommer ikke på jobb I morgen. Du sagt opp. Ikke sant? Neste dag kommer du på jobb. Du skal komme på jobb. Og dagen etter. Fordi det nettopp det. Det veldig viktig at arbeidsdagen ikke blir tatt på ordrebenektelse, altså eller at du ikke oppført arbeid. At du ikke har gjort den jobben som du skal gjøre da, som du gjør hver dag. Ja. Det eksempler. Jeg har to eksempler fra mitt arbeidsliv så langt som går akkurat på dette. Så du har arbeidstageren beholder jobben så lenge det en tvist. To, arbeidstageren kan kreve erstatning for usaklig oppsigelse. Ja. Så kan vi gå litt til begrepet suspensjon da. Her har jeg oppsikkelsesfristet, som jeg sa at vi tar det neste i forbindelse med en øvelse, så jeg tar akkurat den, og vi går gjennom litt mer detaljert i forbindelse med øvelse. Her er det, la meg gå litt videre, jeg går til suspensjon og avsed, som er de to siste, paragrafene, av de siste paragrafene da, det er suspensjon og avsked 14 og 15-13. Suspensjon er pålagt fratreden fra arbeidsforholdet under en undersøkelse av saksforhold som kan gi grunn til oppsigelser. Det er det som har skjedd egentlig når vi hadde den skandalen i Telenor. Da var det flere av de, altså finansdirektørene for eksempel, som ble suspendert. Så det er akkurat det som skjer når, det er ikke oppsigelse enda, men det er faktisk, du går fratre fra arbeidsforholdet under en undersøkelse av saksforhold som kan gi grunn til oppsigelse, til og med kan gi grunn til avsked også. Det går typisk på mistanke om lojalitetsplikt. Typisk begrunnes så på mistanke, ja, muligens også på taushetsplikt. Og da er vi på paragraf avsked, altså det er paragraf 15-14, og det er avslutning av arbeidsforhold med øyeblikkelig virkning. Og da det de må kunne dokumentere på, er at det er ordrenekt av stor omfang, ulovlig fravær og misbruk av fraværet i og for seg, brudd på klare brudd på lojalitetsplikt og klare brudd på taushetsplikt og bruk på for eksempel rusmidler eller straffbare forhold på arbeidsplassen, som da, ikke sant, her er det straffeloven også, og her er også straffeloven, og her er også straffeloven som kan komme i tillegg til avsked. Altså, har vi den type, avsked er en meget sjelden form for oppsigelse i Norge. Og da har det skjedd virkelig, ja, åpenbart alvorlig. Jeg skriver her at terskelen for avsked er normalt svært høy, og det er kun grove pliktbrudd som kan dokumenteres på en åpenbar måte, som det står her, ikke sant? Gjentatt opptreden i strid med arbeidsavtalen, i strid med advarsel som du har fått, gjentatt opptreden i strid med lojalitetsplikten. Og da, legg merke til ordet gjentatt. Det skal ikke være en gang, du har gjort noe, så du får sparken, ikke sant? Det er ikke, det fungerer ikke sånn. Det er derfor meget, meget svært høy terskel for avsked. Det må være veldig åpenbart for at du skal gå inn på, til en avsked. Disse brudene må gjøre det uforenlig med å være på arbeidsplassen. Det er årsaken at du ikke kan, altså du kan ikke fortsette å jobbe på samme sted. Og hjemle, eller begrunnelsen her, er at arbeidsmiljø, det vil ødelegge arbeidsmiljø, altså samholdet og arbeidsmiljø ellers i arbeidsplassen. Vi har noe små ting igjen. Det er retten til å fortsette i stillingen, som jeg har nevnt nå i sted. Vi skal se litt mer detaljert da, for jeg har ikke rukket i dag. Vi skal se det litt mer detaljert i neste gang, før vi tar ansvarsforholdet, kapittel om ansvar, bedriftslederansvar. Og så, det var to ting som jeg ville ta, vi skal ta neste gang. Retten til å fortsette. Ja, og det er de to oppsigelsesfrister og drøftelsesplikt, de tar vi i forbindelse med oppgavene. Ok? Så dere ser, det er stort kapittel, stort tema. Vi hadde 4 timer allerede, og det er mange, mange ting som vi ikke har diskutert. Jeg håper dere har, samtidig dere ser hvor viktig det er, og også hvor morsomt egentlig det kan være. Takk for i dag, god helg, så vi ses på tirsdag.